For i aften skal jeg læse nogle vers for dig fra Johannes evangeliet kapitel 9. Vi læser fra vers 30 til vers 41. Han svarede dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra. Han har dog åbnet mine øjne. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Det har aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre. De sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os, så jog de ham ud. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han, tror du på menneskesønnen? Han spurgte, hvem er det her, for at jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham. Det er ham, der taler med dig. Han sagde, jeg tror, Herre. Og han tilbad ham. Og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte det og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarede dem, var I blinde, havde I ikke synd? Men nu siger I, vi ser. I synd er og bliver I. Amen. Alle skriftene i det Nye Testamente, alle evangelierne, er utrolige, spændende og god og opbyggelig læsning. Og alligevel vil jeg holde en lille knap på Johannes evangeliet. Det er noget helt specielt. Johannes, han har et vidnesbyrd, som er lidt anderledes. Og han har et vidnesbyrd, som er meget, meget spændende på den måde, at han ikke bare taler gennem det, han siger direkte. Men når du arbejder med Johannes evangeliet, så opdager du, at der er lag på lag. Han har bygget det op på en sådan måde, at du aner kunstneren. Guds ånd har udrustet ham, så han er i stand til at sige noget, både gennem det direkte, men også gennem sammenhængene, han bygger op. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det, men det er jo frygtelig interessant, at i kapitel 3, så møder du den rige farisæer Nikodemus, der er rådsherre. En af de frommeste i Israel. En af dem, som sidder helt på top i lederskabet i Guds folk. Og i næste kapitel, så møder du en mislykket kvinde fra Samaria, som har haft 5 mænd, og ham hun har nu er ikke hendes mand. Og så stiller Johannes disse to ved siden af hinanden, og så siger han, læg nu mærke til det. Den frommeste farisæer, han må fødes på ny, om han skal se Guds rige og fordel i det. Den mest mislykkede samaritanske kvinde, hun får Guds rige gratis. Der er ingen forskel. Jo, menneskeligt talt er der enorm forskel fra farisæeren Nikodemus til den samaritanske kvinde. Men i Guds øjne, så er de lige på den måde, at de må begge to frelse sig noget gratis. Det nytter ingenting for Nikodemus at pukke på, at han er farisæer, at han er rådsherre, at han er en klog mand. Over for Gud, så står han som lige fattig som den samaritanske kvinde. Og så har Johannes i løbet af to kapitler, lært os dette. Der er ingen forskel med alle forskelle. Alle har syndet og er uden del i Guds herlighed og må frelses uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. For mig at se, så er det genialt. Prøv næste gang, du læser de to kapitler og se, hvordan Johannes altså på den måde i løbet af to kapitler får sagt os, for Gud er der ingen forskel. Alle er værdifulde, og alle er afhængige af Jesus for at blive frelst. I går talte vi om den samaritanske kvinde, og så er vi igen over for et af disse punkter i Johannes evangeliet, hvor vi igen ser disse understrømme, som ligger i evangeliet. For når vi i aften læser fra kapitel 9, så begynder begge disse kapitler, begge disse beretninger, med at fortælle om to mennesker, som menneskeligt talt står svært dårligt til. Den ene en samaritansk kvinde, et menneske ingen har respekt for, som har kørt sig selv af banen, og som egentlig ikke er noget værd. Den anden en blindfødt, hvor de kloge disciple diskuterer, er det ham, der har syndet, eller er det forældrene, der har syndet, siden han er født blind. Han er placeret udenfor. Han er sikkert et resultat af Guds dom på grund af noget, hans forældre har gjort, før han blev født. De står ved siden af hinanden. Og så sker der noget vidunderligt. Jesus, han åbner Guds rige for den samaritanske kvinde. Og Jesus åbner Guds rige for den blindfødte. Den samaritanske kvinde, hun får lov at drikke af det levende vand. Den blindfødte får lov at gå til Siloadammen, vaske sig og ham, der var blindfødt, han kommer tilbage og er seende. Begge oplever et Guds under, helt ud af ingenting. En dag, hvor Gud pludselig vender fuldstændig på hovedet deres liv og hele deres tilværelse, i det Jesus møder dem. Og så kommer det spændende. Der, hvor den samaritanske kvinde oplever mødet med Jesus, som fører til, at hun går ind til sygekar og siger, kom og se en mand, der har sagt mig alt, der jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og oplever, at hele sygekar strømmer ud for at møde Jesus, og i næste omgang siger, nu tror vi ikke længere, fordi du har sagt det. Vi har selv mødt ham, og vi tror, og vi ved, at han er verdens frelser. Det er den samaritanske kvindes oplevelse. Hun bliver taget på alvor. Man tager imod hendes vidnesbyrd. Og pludselig står hun i en by, hvor alle har del i det samme, som hun har fået del i. Midt i vækkelsens under. Den blindfødte. Kapitel 9 er et forfærdeligt kapitel. For kapitel 9 begynder vidunderligt. Med et under, hvor en mand, der i går var blind, i dag ser. Og så går han afsted for at møde sin by og fortælle dem, jeg er blevet seende. Og hvad er reaktionen? De vender ham ryggen. De vil ikke vide af ham. De nægter først for, at der i det hele taget har sket et under. Og når de er nødt til at bøje sig for, at der er sket et under, så siger de til ham, vi vil ikke have med dig at gøre. Og så jager de ham ud af synagogen, tager fra ham hele hans jødiske identitet. Og lader ham stå alene igen udenfor. Det er aldeles forfærdeligt. Og hvem er det, der gør det? Det er selve det åndelige lederskab i folket. Det er de allerklogeste teologer i Jerusalem. Det er den gamle vækkelsesbevægelse, farisæerne. De siger, nej tak. Og han siger, jamen, her er der sket et under. Jeg ved, at i går så jeg ikke, i dag ser jeg. Jamen, det bryder vi os ikke om. Vi vil ikke have med Jesus at gøre, vi vil ikke have med dig at gøre. Og så står han der mutters alene, overladt til sig selv. Kan du tænke dig for en situation? Det udfordrer mig. Det udfordrer mig enormt. Hvordan tager vi imod mennesker i Guds forsamling? Hvordan tager vi imod mennesker, som kommer udefra, som ikke har nogen kundskab, som ikke har nogen forudsætninger, og som pludselig oplever, at Gud griber ind i deres liv? Tager vi imod dem? Eller er de for anderledes, så vi afviser dem? Ja, undskyld, men jeg har lyst til at udfordre dig lidt i aften. For vi sidder her og er så herligt frelst alle sammen, og det er dejligt. Men det går an at blive så herligt frelst, at man ikke er frelst længere. Det går an at blive så sikker på det, man selv står for, at man faktisk våger at vende ryggen, ikke bare til en blindfødt, men til Jesus selv. Og det er jo det, de gør. I det, de vender ryggen til den blindfødte, så vender de også ryggen til ham, der har helbredet ham, nemlig Jesus. Der står frygtelig alvorligt i kapitel 9. Jeg skal få lov at læse det for dig. De spørger hans forældre, om det virkelig er ham, og de siger, ja, det er han. Det er ham, men vi tør ikke have noget med det her at gøre. Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne. Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Her har man allerede fældet sin dom. Han er en falsk profet. Vi vil ikke have noget med ham at gøre. Uanset hvad han gør, om han helbreder en syg ved Bethesda dam, om han helbreder en blindfødt, om han rejser op en Lazarus af graven, så har man bestemt sig for, ham vil vi ikke have noget med at gøre. Og hvad Jesus gør, så klarer han ikke at komme igennem hele den mur af modstand, de rejser imod ham. Kan du tænke dig noget så forfærdeligt? Et åndeligt lederskab, som på den måde forvalter sin opgave med at afvise ham, Gud har sendt, og dem, som kommer til tro på ham, og jager dem ud af fællesskabet. Han udfordrer mig, fordi han siger, til mig, hvordan tager jeg imod mennesker, som kommer udefra ind i Guds forsamling? Er jeg så fanget i mine traditioner, i det jeg er vokset op i det jeg mener er rigtigt og ret, at det blinder mig i mødet med ham, som er livet selv, den levende Jesus Kristus? Vi bærer alle sammen med os traditioner, og traditioner er værdifulde. Men det er livsfarligt, når traditioner bliver så vigtige, at de bliver vigtigere end Guds tiltale, end den Jesus, som Gud har sendt. Og derfor handler det i aften om at se. Ser du? Ser du sådan, at du ser som Jesus? Eller ser du med de teologiske lærere og de gamle vækkelsesfolkene blandt farisæerne, så du er med til at lukke for Jesus? Der står meget i både det gamle og det nye testamente om falske profeter. Og vi trænger alle sammen til at være vågne over for dem, for de findes, ikke bare i fortiden, men de findes også i dag. Og der ligger det udfordrende i det, at jeg kan være en falsk profet. Naturligvis gør der det. Ingen af os kan sige os fri fra, at vi alle som kommer fra en sammenhæng og er præget af den sammenhæng, vi kommer fra. På godt og ondt. Og så kan noget af det være positivt, og noget af det kan være negativt. Men derfor trænger vi at prøve os selv på Guds ordet. Er det det, der er autoriteten hos mig, eller er det gået som med lederne i Jerusalem, at det er traditionen, som har overvundet skriften, så fædrenes traditioner og menneskebudene har overtaget den plads, som Guds ord skulle have? Det gør altså, at den blindfødte, han bliver stødt ud. Man har ikke plads til ham. Det er hver eftertanke. Hvor står jeg i dette billede? Og samtidig så går udfordringen videre. Vi lever i en tid, hvor vi er blevet meget, meget høflige. Og hvor vi er blevet hundeangst for at fornærme hinanden. Og derfor så tør man snart ikke snakke om en spade som en spade længere. Man må hele tiden omtolke og understrege og prøve at tie stille for ikke at fornærme nogen. Og derfor tør vi ikke længere snakke om fortabelse, for nogen kunne jo blive såret. Og derfor tør vi ikke længere tale om dom i Guds forsamling, for nogen kunne jo blive bange. Og derfor tør vi ikke længere tale om synd, for nogen kunne jo blive fornærmet. Og derfor tør vi snart ikke tale om noget i Bibelen, for mennesker kunne jo blive stødt, og vi må jo for alt det ikke støde i nogen. Og så får vi altså en kirke og en missionsbevægelse, som mister brøden. Ja, det er fint at sidde og høre, at I beder om vækkelse på bedemøderne. Men hvordan skal der blive vækkelse, når vi ikke tør tale som Guds ord? Hvordan skal der blive vækkelse, når ånden ikke får lov at bruge det ord, som skaber vækkelsen? Når vi er så bange for at tale, som skriften taler. Jeg har set det mange gange. Mennesker, der sidder med et billede af Jesus som den milde og venlige og varme Jesus. Ja, det er en side af det. Men har du læst Jesus, når han tiltaler farisæerne og de skriftkloge i Matteus 23? I er som hvidkalkede graver. I skjuler døde ben. Og så tager han og ryster dem, så de er aldeles chokerede. Og vi forstår, hvorfor de korsfester ham. For han har simpelthen gået til frontalangreb på dem. Nej, men sådan kan man jo ikke gøre. Vi kan jo ikke sige det til nogen i vor tid. Nej, vi skal være forsigtige. Det er helt rigtigt. Og vi må for al del ikke begynde at fordømme hinanden. Det er ikke det, jeg mener. Men har vi mistet modet på Guds ord, så vi ikke længere tør tale som Guds ord? Er vi blevet så forsigtige, at vi i angsten for at støde nogen, ikke længere tør sige sandheden til mennesker? Paulus siger noget interessant i Efeserbrevets 4. kapitel. Han siger, vi skal være sandheden tro i kærlighed. Og det er helt rigtigt. Vi skal bevare kærligheden til alle mennesker, for Gud elsker ethvert menneske. Men hvordan skal mennesker blive frelst, hvis de aldrig møder sandhedens ord? Hvordan skal vi hjælpe mennesker ud af den åndelige blindhed og den åndelige dødsituation, som gælder alle dem, der ikke tror på Jesus, hvis de aldrig får høre, hvad Guds ord siger om deres situation? Og derfor er vi udfordret i denne tid. Jeg er bange for, at vi er blevet vældig forsigtige og vældig feje, og så undgår vi at sige det stærke, for vi vil så nødig blive uvenner med nogen, og vi vil for alt del ikke støde nogen. Og jeg ser ikke det som nogen opgave, hverken at gøre mig til uvenner med nogen eller støde nogen. Men jeg ser, hvordan skal en synder få chance til at blive frelst, hvis han aldrig hører om sin tilstand? Hvis ingen tør sige ham sandheden om, hvor han befinder sig? Og hvis ingen tør vise ham vejen hen til ham, som alene kan frelse ham? Derfor udfordrer denne fortælling om den blindfødte mig. For her var der altså et åndeligt lederskab, som var kommet aldeles på afveje. Og jeg mærker mig, Jesus undgår ikke konfrontationen. Jo, Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst. Men Jesus går altså ikke rundt og duller med dem og snakker sødt til dem og siger, jamen det går nok, og I bliver nok alle sammen frelst til sidst, og Gud er jo barmhjertig, og han er nådig. Så der er ikke noget at være bange for, det går godt. Han går ikke rundt og siger det. Han siger det modsat. Han siger, I må omvende jer. Han siger, I er nødt til at tage imod sandheden, hvis I skal blive frelst. Og så ofrer han sit eget liv, for at de skal blive frelst. Han satser alt på dette, for at vække slægten, så de kan søge Gud, mens det er tid, og så de kan vinde frelsen, mens det er muligt. Den blindfødte, han bliver altså jaget ud, trods sit vidnesbyrd, for de vil ikke Gud tage det. Og så tænker jeg på det, Jesus siger. Jeg ved ikke, om du har læst Matteus 24 om de sidste tider, men gå hjem og læs det. Og så læg mærke til, hvor mange gange i løbet af det kapitel, Jesus siger, vogt jer for de falske profeter. Vogt jer for de falske messiaser. Og der skal komme et stort frafald, og kærligheden skal blive kold hos de fleste. Og han skal forsøge djævelen at føre ind over de udvalgte vildt. Jo, det er sandelig alvorligt med forfølgelse, og der tales om forfølgelse i Matteus 24. Men det første, Jesus nævner, det er ikke forfølgelsen, det er forførelsen. Mange af vores søskende i dag i Asien og Afrika har det barskt. I Nigeria, jeg ved ikke, hvor mange tusind, der har mistet livet for Jesu navns skyld de sidste år. Og jeg ved, at i Nordkorea er det livet om at gøre, hvis man opdager, at du har en kristen bekendelse. Og jeg ved, at i Indien så oplever man nu, at mange kristne kirker brændes, og at kristne dræbes, fordi de ikke vil være hinduer. Det sker i vores verden, og mennesker har det barskt og forfærdeligt, fordi de bekender Jesu navn. Det er ikke dit og mit problem. Vi samles i frihed. Men jeg tænker på vores tid som en Getsemane tid. Tågen bølger ind over i folkene og ind over i kirken, og tågen lægger sig tykt. Og pludselig bliver øjnene så tunge hos disciplene, at det går, som I kan se, man, at vi skal våge med Herren, men vi falder i søvn, i stedet for at våge. Det bliver for vanskeligt at holde sig vågen. Ser du? Ser du? Ser du sådan, at du forstår, det er Guds ord, som må sætte dagsorden. Det er det, som må få lov at bestemme, hvad jeg tror og hvad jeg står for. Ser du, så du våger i stilfærdig omsorg og kærlighed, og sige også det strenge ord til dem, du møder, at de må blive frelst? Eller er vi blevet så forsigtige, at vi ikke længere er farlige, for vi har ingen brød længere? Der er ikke noget bid i det, vi siger, og dermed så er der ingen, der får hjælp af os. Jo da, vi har det dejlige i teltet, og vi har det dejligt, når vi er sammen, men du og jeg er jo ment at skulle være lys og salt i verden. Ikke bare, at vi skal samle os for os selv og have det dejligt, men vi skulle gerne videre med evangeliet. Og i den sammenhæng, så slår det mig, både Jesus og apostlene, de våger altså at tale sandt om livet. De våger også at tale sandt om dette, at der findes nogen, der forfører, at de falske profeter er en virkelighed. Det er ikke bare Jehovas vidner og mormonerne, som er landet aldeles på sidelinjen med sin skriftfortolkning. Det sker langt ind i den kristne kirke. Og jeg ser, hvordan, i hvert fald i Norge, hvordan man nu fra ledende hold på biskopplan taler om dette, at alle bliver jo frelst til slut. At der er ikke noget, der er synd længere. Og man stiller altså op i Pride-tog sammen med folk med nøgne peniser og nøgne bryster og giver sin velsignelse. For Gud elsker jo alle mennesker. Ja, det gør han. Men der står noget mere. Han elsker ikke bare alle mennesker. Han siger, omvend jer. Er det ikke, det skal gå jer galt? Er det ikke, det skal gå jer ilde? Hvor er du og jeg i dette billede? Her har vi et ansvar. Både for at våge og snakke sandt om forkyndelsen og efterprøve det, der siges. Og tanken er ikke, at du nu skal løbe rundt og finde falske profeter. Men er vi blevet så ufarlige, at vi derfor ikke længere har brød i vores vidnesbyrd, fordi vi ikke tør sige det, som Guds ord siger? Det var Paulus, der oplevede det så stærkt, at han for eksempel i 2. Timotheus brev navngiver to, Alexander og Hymenæus, som vildfarende og som farlige for menigheden. Luther, han tør sige, at paven, han er antikrist. Han ser, at den mand, han er livsfarlig for kirken, for han forfører den. Den lille skrædder eller snedker, eller hvad han var, på Nordfyn, som blev redskab til den folkelige vækkelse på begyndelsen af 1800-tallet. Han sagde som en ikke så meget stærkt mod nogen, men han har våget at tale om Jesus. Og det faldt både læreren og præsten så tungt for brystet, at de fik sat ham i fængsel. For de skulle ikke have noget af det her, at folk løb rundt og skulle omvende andre. Det er ikke så længe siden, at det skete også i Danmark. Og så er vi midt i et tid og midt i et folk, som desperat trænger evangeliet. Og trænger, at nogen tør sige det, så de kan høre det og få chance til at møde Jesus. Hvem skal sige det til dem, om ikke os? Og derfor er det vigtigt, at du og jeg med den blindfødte våger at lade Jesus åbne vores øjne og tænde os, så vi har noget at gå med. Det er Paulus, som siger det i 2. Korintherbrev, kapitel 10. Lad mig få lov at citere for dig. Vore kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Hørte du det? Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om at bøje sig for Guds ordet, og lade Guds ordet være autoriteten. Ikke mine tanker, ikke mine følelser, men det Guds ord taler. Og det er mangelvare i den kristne kirke i Vesteuropa og i USA i dag. Det er mangelvare i den gamle kristenhed, dette at vi tager tankerne til fange i lydigheden mod Kristus, og våger at bøje os for Guds ordet, så vi lader det stå og lader det lyde i sin kraft, i sin strenghed og i sin mildhed og i sin nåde, så mennesker kan få et møde med den levende Jesus og få chance til at blive frelst. Du og jeg er kaldt ind i sandhedens rum sammen med Jesus. Og det vidunderlige er jo, to gange åbenbarer Jesus sig selv som Messias i Johannes evangeliet. To gange siger han til mennesker, jeg, det er Messias, det er mig, jeg som taler med dig. Hvem er det, han gør det for? Den samaritanske kvinde og den blindfødte. De to, som er på ydersiden, som er på en måde mislykkede, og som er fradømt retten til at være med. Der er han og åbenbarer sig. Og lad du mærke til, når vi læste om den blindfødte, han er parat til med en gang at tro, ja, jeg tror, Herre, og så står der, han tilbad ham. Der og der bøjer han sig for den levende Kristus, og forstår, han er værdig min tilbedelse. Og så behandler han ham som Gud. Det er stærkt. Og der er det utroligt at tænke på, i forlængelse af kapitel 9, så fortsætter vi over i kapitel 10, der er ingen kapitelinddeling i det nye testamente fra begyndelsen af, så siger Jesus, jeg er døren ind til fårene, og jeg er den gode hyrde. Hvem siger han det til? Det siger han til den blindfødte. Han er stødt ud af synagogen. Jesus står færdig til at tage imod ham og lukke ham ind i sit fællesskab. Og han giver ham et vidunderligt løfte. Han siger til ham, ingen kan rive dem, der hører min røst, ud af min fars hånd. I det ene øjeblik mister den blindfødte hele sit åndelige fællesskab, hele sin tilhørighed. I næste øjeblik åbner Jesus himlen for ham og siger, du er himmelborger, du tilhører min forflok, og jeg holder dig fast, og du skal aldrig rives ud af min hånd. Det er barskt at stå alene og være den, der pukker på Guds ord og på Jesu navn i menighedsråd og i lokalsamfund rundt om i Danmark i disse årene. Det er barskt at repræsentere et evangelium, som de fleste helst ikke vil vide af, og som vældig mange vender ryggen til langt ind i kirken. Min ven, bøjer du dig for ordet, vær frimodig på dette ordets grund, for det er livsordet, det er frelsesordet. Og så sandt du selv lever af det, så vær klar over, alle de andre trænger også til at høre det, for det er deres mulighed til frelse. Lad os ikke blive så bange for at stå for det, Guds ord siger, at vi tier og trækker os tilbage. Men lad os være der med den frimodighed, at vi er der ikke alene. Jesus er sammen med os. Vi får lov at gå sammen med en levende Jesus. Og så får vi lov at være med og repræsentere ham ind i en ulvetid, ind i en Getsemane-tid. Og så er du Guds håb for mennesker i Danmark i disse år. Så sandt du bøjer dig for ordet og søger din tilflugt i den levende Jesus, så er det gennem dig, Gud vil bygge sit rige i dette folk, gennem dine foldede hænder, gennem dit hverdagsvidnesbyrd, der du måske ikke siger så meget, men der du helt tydeligt bekender, hvor du hører til, og hvem der er herre i dit liv. Og når anledningen kommer, også siger noget om, hvem det er, du tror på, og hvem det er, du tjener. Ikke vent bifald. Ikke vent, at folk de skal komme og juble og sige, det var da dejligt, at du ville fortælle os dette. Men vær klar over, for vældig mange mennesker, så repræsenterer du livlinjen i en tid, hvor døden er i færd med at tage magten i Danmark. Vi talte om ørkenen i går. Ørkenen breder sig. Hvem er det, som kan sørge for, at oasen bliver markeret, så folk ved, hvor de skal henvende sig, og hvor de skal hente vand, så de kan overleve? Det er dig og mig, som skal få lov at være tjenere for det levende vand, for den levende Jesus. Og der er dette nok barskt, men samtidig så er det vidunderligt. Jeg har læst en masse indremissionshistorie, også dansk indremissionshistorie. Og det slår mig jo, at de gamle, Wilhelm Beck og Karl Mo og hvad de hed, de forskellige, Anders Stubkær og så videre, det der kendetegnede dem, det var, at de vågede at tale som Guds ord. De sagde det, som det var. Karl Mo, han strøg ikke folk efter hårene under begravelsen i Harboøre i 1896, når de mange var blevet taget af bølgerne og havde mistet livet. Han sagde det til dem, der sad i kirken. Disse er det for sent at nå, men I kan endnu nå at omvende jer. Og aviserne blev rasende, og journalisterne blev rasende, for det var alt for stærkt. Men de gav folk en chance til at blive omvendt. Har Indre Mission mistet sin brød? Jeg håber ikke det. Jeg håber, at Indre Mission våger at være tro mod uret og holde fanen højt. Det er Jesus, det drejer sig om. Det er omvendelsen, det drejer sig om. Det er uret, det drejer sig om. Og så våger vi at løfte det frem for hinanden, så det kan få lov at holdes levende, og rygtet om Jesus kan nå en ny generation, som er i færd med at miste det navn i sit vokabular. Du og jeg skal få lov at være med til det. Og jeg tænker i den sammenhæng, det er bedste forældres og alle forældres privilegium. Tænk, at I kan folde jeres hænder og bede for jeres børn og børnebørn og oldebørn. Tænk, at I kan få lov til i jeres hjem og markere, at der findes et andet liv. Der findes en anden grundvold. Der findes et levende håb. Der findes en Gud, som elsker og som ønsker at frelse. Jeg har ikke behov for, når huset brænder, at naboen står forsigtigt udenfor og visker, hvis du ikke kommer ud nu, så er der fare for, at du bliver indebrændt. Når huset brænder, så har jeg behov for nogen, der råber, det brænder, kom der ud! Det er min chance for at blive reddet. Der nytter det ikke at stå og viske. Vi trænger en indre missionsbevægelse i Danmark i dag, som fornyes i vækkelsens glød, som fornyes i det gamle ord, i det gamle evangelium, og som våger og repræsenterer en levende Jesus Kristus ind i dagens verden. Ikke i gårsdagens. Indre missions gårsdag, den er forbi. Hvad Wilhelm Beck og hvad Karl Mug gjorde, det hjælper ikke os. Men ånden, han er her. Jesus, han er her. Uret er her. Og det betyder, alt er fortsat muligt, for Gud arbejder. Min ven, ser du? Ser du i skriften, så du våger at vidne om det, skriften siger. Ser du Jesus, så du ved, han er mit eneste håb. Han er min eneste redning. O Jesus, åbne du mit øje. Åbne det, så jeg ser min ufrelste nabo og hans evige skæbne og ved, jeg er nødt til at prøve at nå ham. Jeg er nødt til at bede for ham. Herren har brug for dig, ser du. Du er ikke blevet for gammel. Herren bruger pensionister. Og det er den gamle Abraham, og det er den gamle Sara, der føder Isak. Så løftet går videre. Du er ikke blevet for gammel, du er ikke blevet ubrugelig. Men hvis Herren får lov at røre ved dit hjerte og ved dine øjne, så venter en rig tjeneste på dig. For der er så mange mennesker, der endnu ikke har hørt og ikke grebet evangeliet. En ting ved jeg. Jeg som før var blind, jeg ser. Han havde et stærkt vidnesbyrd, som det var umuligt at komme udenom. Enten måtte du kaste ham ud, eller også måtte du bøje dig. Vi trænger det enkle, stærke vidnesbyrd. Jeg har mødt den levende Jesus, og derfor ved jeg, at dette er sandhed. Og så kan folk vride sig så meget de vil i møde med det vidnesbyrd, men det er deres mulighed til at blive frelst. Forstår du det? Ikke lad dig imponere af titler. Ikke lad dig imponere af teologisk uddannelse. Gamle Martin Luther, han sagde det sådan, enhver, som er i stand til at skelne ret mellem lov og evangelium, han er i sandhed en teolog. Og han sagde, alle døbte, der har krøbet gennem dåben og i troen har grebet Kristus, de er både præster og biskopper og paver. Det er ikke forbeholdt nogen få. Du og jeg er kaldt til tjeneste hos den almægtige, og undret er, han vil kendes ved os, og han vil bruge os. Har du set? Giv det videre, så flere kan få lov at se. Herre Jesus, åbne vore øjne og vore hjerter, og tænd frelsesilden og vækkelsesilden hos os, så vi kan bære den med tilbage der, hvor vi kommer fra. Herre, hjælp os til ikke at leve i fortiden, men hjælp os til at leve midt i vor tid med et levende vidnesbyrd om dig. Vi beder dig for Danmark. Vi beder dig for folket. Vi beder dig for kirken, og vi beder dig, Herre, se i noget til biskopper og præster og alle, som er sat til at være åndelige vejledere, at de må vejlede i overensstemmelse med dit ord. Og hjælp os til at være tro mod det samme ord, så vi våger at bekende det og vidne det over for dem, vi møder. Herre, det beder vi om i dit navn. Amen.